Nu, jau diezgan daudzus gadus Latvijā tiek pielietota brīdinājuma sistēma, kad brīdinājumu sagatavojam atbilstoši trim brīdinājumu līmeņiem. Zeltainais brīdinājums tiek sagatavots apstākļos, kad hidrometeoroloģiski apstākļi ir pasliktināti. Tie nav bīstami, taču, ja tiek plānotas kaut kādas aktivitātes, kuras ietekmē laika apstākļi, tad ir jābūt uzmanīgam, informētam par gaidāmajām laika apstākļu izmaiņām un labāk nepakļaut sevi kaut kādam liekam riskam. Nu, rēķināties ar to, kas kaut kādā veidā sevi nedaudz ir jāpasargā. Savukārt, oranžā līmeņa brīdinājumi jau tiek sagatavoti situācijās, kad laikapstākļi kļūst bīstami. Visiem ir jābūt gataviem, ka tas jau var izraisīt arī kādus postījumus un zaudējumus. Savukārt, sarkanais brīdinājums jau tiek izsludināts apstākļos, kad laikapstākļi tiešām kļūst bīstami un tie rada ļoti nozīmīgu ietekmi uz mūsu ikdienas gaitām, uz to norisi un atsevišķos gadījumos jau pastāv arī draudi dzīvībai.